Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, hezký večer. Dnes je pondělí 20.11. Koukám, že máme měsíc do Vánoc a také do naší další paralaxy, viď, Jardo, vlastně to bude někdy o Vánocích. 21.04 hodin, pondělí, no a to je pořad, to je čas, kdy tu je i Jarda Chvátal, který ho vidí samozřejmě diváci na svých obrazovkách a posluchači ho budou hned teď slyšet, protože právě teď vás pozdraví. I já zdravím. Ahoj, Jardo.
Tak dobrý večer. Tobě, Pavle, našim posluchačům i divákům. Mm-hmm.
Tak, super. Minulý pořad byl tak trochu jinak pojmutý. Po dlouhé době, kdy jsme dělali pořady o těch tříprstých bytostech, a též siločáry Země Mars, to bylo takový jinak, jak jsem říkal, pojmutý, a ono se to vcelku líbilo. A jak Jarda řekl, protože to vlastně nebylo dotažený do konce, nebo respektive nedotažený, ale prostě ještě je o čem stále povídat v tomto ohledu, tak Jarda dnes navrhuje, že by se v tomto pokračovalo, to znamená i ta interakce s vámi, s posluchači, že můžete volat, že budete psát, je prakticky taky na bílé dni, takže všechno toto je volné. Já vám samozřejmě za chviličku řeknu i číslo, na který můžete volat na telefon, Skype, mail, znáte všichni. Ohledně všechno to máte na našich stránkách. Mnoho lidí se ještě ptá, jak se k nám dovolají. Není nic jednoduššího, než se kouknout naše stránky SVCS, no, už se špatně, www.svobodny-vysílač.cz. Vlevo máte informace o vysílání, máte tam telefon, Skype, e-mail. Takže na to teď tyto dvě hodiny následující pište, pokud budete chtít se na něco Jardy zeptat. Tak, Jardo, já si myslím, že to je z mý strany zase opět všechno, no a teď už jsou další dvě hodinky skoro celé na tobě. Tak, prosím. Mm-hmm.
Tak, děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že na poslední relaci byl poměrně příznivý a pozitivní ohlas, jak jsem zaznamenal, tak jsem se, proč to nepřiznat, samozřejmě mě to potěšilo.
Ano.
A na základě toho jsem se rozhodl, pokud to tedy nevadí, dát ještě si takovou delší pauzu od těch tříprstých potvor a povinovat se určitým věcem, určitým oblastem v duchu, který tu zazněl před týdnem, takže já bych, pokud že nebude někdo proti, rád pokračoval tedy v té zajímavé oblasti, nebo doufám, že alespoň pro některé z vás zajímavé oblasti bádání a výzkumu.
Ještě, Jardo, než začneš, tak tu mám dotaz právě od Míry Zelenky, že prý už druhý týden není pořad na Cosmic Disclosure, nebo jak se to píše, s Corem Goodem a Davidem Wildcockem. A ani na Matrixu, ani na Gaia TV. Má pan Chvátal nějaké informace, co se teda děje? Raději by bylo dobré to říci, protože možná to zaregistrovali i ostatní, jestli se něco děje, nebo čím to je.
Já jsem na toto upozorňoval v úvodníku v rámci náhradního programu, který proběhl v pátek, protože Cosmic Disclosure, tento dokumentární seriál, který v podstatě běžel už 8. sérií, tak ten vychází vždycky v pátek a na páteční večer u kafíčka. A já jsem tam upozorňoval, že Cosmic Disclosure si dává pauzu do 15. prosince, ne z toho důvodu, že by se něco dělo, něco zvláštního nebo výjimečného, nebo něco, že by se stalo, ale my připravujeme 9. sérii, na kterou se budou moci naši příznivci a diváci těšit. A vzhledem k tomu, že přípravy na tu 9. sérii byly trošičku náročnější, tak jaksi v rámci toho vysílacího schématu se to natáhlo trošičku a teď nám tam vznikla bublina prázdného prostoru do toho 5. 15. prosince, kterou vyplňujeme náhradním programem. Tuším, že se jedná o dokumentární seriál Myšlenkový posun. Ano, Myšlenkový posun. A potom toho 15. 12. začneme první epizodou 9. série Cosmic Disclosure. Takže po dvou letech v podstatě nepřetržitého vysílání Cosmic Disclosure se nám tady prostě objevila pauza. Já si myslím, že máme na to nárok a všichni se budeme těšit na toho 15. prosince. Tak já jsem to ale avizoval, jak jsem řekl, v pátek jsem to dával do toho úvodníku k tomu náhradnímu programu.
Jasně. Dobře, takže vysvětleno. Tak.
Takže to je k tomu Cosmic Disclosure a měli bychom se vrátit zase zpět k těm našim tématům. Jenom připomínám, že před týdnem jsme se bavili poměrně hodně intenzivně o problematice energetických vztahů mezi třetí a čtvrtou dimenzí. Jakým způsobem funguje v podstatě funguje anatomie nebo struktura jednotlivých dimenzí v prostředí našeho vesmíru nebo našeho univerz, zjednodušeně řečeno. Hovořili jsme tam o problematice trhlin, o problematice určitých ruptur, které bohužel nám způsobují celou řadu potíží, které jako lidstvo nejsme bohužel schopni zatím efektivně řešit, přičemž tady k těmto trhlinám v té repulzní zóně, což je vlastně jakési dielektrikum, které odděluje potenciál třetí dimenze a potenciál čtvrté dimenze, tak jsme si řekli, že k těmto trhlinám došlo v důsledku velmi nezodpovědné experimentální aktivity v době nebo v střední době, v takzvané střední době atlantské, někdy před 55 a 50 tisíci lety. To byl bohužel takový základ a respektive v 60. 70. letech 20. století v důsledku analogické, dalo by se říct, experimentace, protože naše civilizace bohužel jistých rysech opakuje chyby atlantské civilizace. Ono to má souvislost s určitými zákonitostmi, přirozenými zákonitostmi, které tedy poměrně hodně dobře fungují v prostředí naší planety a naší sluneční soustavy, tak v důsledku té nežádoucí aktivity v těch 60. 70. letech především se množství těch ruptur, těch trhlin rozšířilo a ten proces trvá do současné doby, neboť můžeme si to představit jako jakousi řetězovou reakci, kterou se zatím nepodařilo zastavit. Takže matrice těch trhlin nebo ten, ten mechanismus těch trhlin se prohlubuje, rozšiřuje a pochopitelně je to tím pádem pro nás poměrně dost velká výzva k řešení této situace. Ale jak už jsem řekl, my jako lidé nemáme moc možností, jak to řešit. A z tohohle důvodu se pochopitelně obracíme na především na mimozemský faktor, který by nám za určitých okolností v tomto byl schopen pomoci, ale aby k tomu došlo, tak je pochopitelně potřeba eliminovat příčiny, respektive příčinu. A tou příčinou je globální mocenský systém a jeho různé nežádoucí experimentální aktivity, které se pochopitelně nejenže nelíbí nám, prostým lidem, ale v určité míře se nelíbí ani benevolentním, pozitivně nakloněným zástupcům mimozemského života, kteří jsou aktivní uvnitř naší sluneční soustavy. Ale jejich stanovisko je jednoznačné a do určité míry pochopitelné a ta jejich pomoc je podmíněna tedy tím, že bude zlikvidována příčina tady těchto problémů, protože ono by to potom k ničemu nevedlo, protože na jedné straně bychom se snažili rehabilitovat, regenerovat repulzní zónu, na straně druhé by vznikaly další a další zásahy tady do tohoto prostředí, takže to by jaksi nemělo smysl ani význam moc.
Myslíš, Jardo, že ten globální mocenský systém, jak o něm mluvíš, já se představuji něco pozemského, ano, jestli tomu dobře rozumím, jestli opravdu má tu schopnost to takto narušit, nebo měl tu schopnost takto narušit bez pomoci někoho, nějakých jiných mimozemšťanů nebo nějakých struktur letěch?
To je poměrně dobrá otázka. Samozřejmě, že ne. Globální mocenský systém je sice pozemský prostředek, pozemský nástroj, který byl ale jeho struktura, strategie a taktika fungování byla vymyšlena mimozemským faktorem. To znamená, globální mocenský systém je nainstalovaný nástroj mimozemského faktoru určitého typu, určitého druhu, který pracuje ve prospěch, dlouhodobě pracuje ve prospěch zájmu tady tohoto mimozemského faktoru. Samozřejmě, že tady ten mimozemský faktor v určité, řekl bych, omezené míře, protože oni si to poměrně dost dobře hlídají, aby se to ve finále neobrátilo proti ním zpátky, tak v omezené míře zásobují ten globálně mocenský systém nadčasovou technologií různorodého druhu a i informacemi, vědomostmi a znalostmi, které jsou potom v rámci toho globálně mocenského systému využívány, nebo lépe řečeno často i zneužívány pro jakousi autonomní experimentaci v různorodých oblastech, fyziky a jiných vědních oborů. Takovým příkladem je například takovým příkladem je třeba HARP technologie, která v podstatě v tom samém zárodku byla postavena nebo byla vybudována nebo byla sestavena na základě reverzního inženýrství, které bylo nebo které je dlouhodobě zaměřeno na pochopení určitého druhu mimozemské technologie. V tomto případě ale se nejedná o darovanou mimozemskou technologii, ale nalezenou mimozemskou technologií v havarovaných objektech, a těch nebylo málo, co se týče naší planety. Tyto havarované objekty samozřejmě byly vystaveny systematické analýze, vědecké analýze a výzkumu. A v rámci toho takzvaného reverzního inženýrství potom v případě se podařilo pochopit určité dílčí technologie, tak byly potom tyto technologie vyrobeny i v rámci podzemských podmínek a použity především v prostředí různých utajovaných projektů, které byly zaměřeny na ovládnutí širokého spektra fyzikálních sil. A tady v tomto případě šlo o ovládnutí prostoročasu, nebo chcete-li časoprostoru, ono to je jedno, jak se to poví, v podstatě, s tím, že velice dobře víme v současné době, že existuje takzvané horizontální časové pásmo a existuje takzvané vertikální časové pásmo. Horizontální časové pásmo je součástí přirozené iluze lidského smyslového aparátu, který si rozkládá určité časové fáze do jakési posloupnosti s efektem minulosti a budoucnosti a imanentní přítomnosti, která je nezachytitelná v podstatě. Kdežto vertikální časová osa, vertikální časový faktor je realitou, to je skutečná funkce, je to skutečná funkce času, která je naopak opřena o existenci bodu přítomnosti a pracuje tento vertikální čas s bodem přítomnosti na všech možných úrovních, kdy skládá vertikále dějovou osu, která protíná čas v nulovém bodu. Ono se to dost těžko představuje, ale je to poměrně efektivní záležitost, která je jednak využívána přirozeným způsobem lidským organismem, například v podobě remote viewing, dálkového vidění, dálkového snímání dat, nebo je využívána přirozeně prostřednictvím různorodých druhů telepatie. Ta vertikální časová osa je také ale samozřejmě využívána, vždycky byla využívána například v rámci bilokace, to znamená energetického přemístění v prostoru v nulovém čase. Tady tyto bilokační efekty, které jsou samozřejmě odvislé od poměrně vysoce sofistikované sítě, synaptické sítě mozkové u člověka, tak byly využívány mnoha osobnostmi historickými, tady je využívána tato bilokace. Například známe bilokační efekt nebo bilokační efekty, které jsou spojeny s Ježíšem. Známe bilokační efekty, které jsou spojeny se Zaratustrou. A asi nejlépe popsaný bilokační efekt je spojen s filozofem, nadčasovým filozofem Apolloniem z Tyany, který, když už poměrně pokročilém věku, byl souzen na území starověkého Řecka a byl odsouzen k smrti, tak byl tím předsedou toho senátu pomyslného osloven, zda tedy v rámci nějaké poslední vůle nebo nějakého posledního přání. A ten životopisec, který zachytil ve svých materiálech tady tuto situaci to popisuje tak, že Apollonius Tyany se vzdal poslední vůle, posledního přání a následně se v té hale, kde probíhalo to líčení, došlo k setelnému záblesku a Apollonius Tyany zmizel. Prostě zmizel. Aby se v nulovém čase objevil o několik set kilometrů dále na jednom z ostrovů v Mykénském moři. A Apollonius Tyany pak dožil svůj život poměrně v klidu, dožil se velmi vysokého věku. A tady ten setelný záblesk je v podstatě typický pro bilokační efekty, neboť on v sobě zosobňuje v podstatě ten setelný záblesk je jakousi anihilací zbytkové energie, která je generována akumulovaným energetickým polem, jež v podstatě je nutnou a důležitou součástí samotné bilokace. Nicméně ten vertikální čas, toho vertikálního času lze také použít pro mnohem sofistikovanější formu pohybu přímo nejen v prostoru, ale i v čase. To znamená v časoprostoru se schopností přemístit se z jednoho časoprostorového bodu do jiného časoprostorového bodu, ale tento efekt nebo tady tato aktivita není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá, prostá. Ona vyžaduje poměrně hodně znalostí a vědomostí k tomu, aby mohla být úspěšným způsobem realizována. Tady bych chtěl na tomto místě bych chtěl upozornit na to, že se týče bilokace časoprostorového rámce, existuje samozřejmě forma přirozená, to znamená, je to přirozená schopnost daného konkrétního jedince. Tady tato schopnost s největší pravděpodobností existovala u celé řady myslitelů a zasvěcenců ve starém Egyptě. Máme k tomu odkazy, především z doby faraona Achnatona a faraona Tutmose III. Přičemž tady tito bilokující cestovatelé v prostoročase byli kolektivně titulovány přídomkem Sibyla, čili Sibylou, což je titul, mohla být v tom starém Egyptě nejen žena, ale i muž. Tito lidé pochopitelně po návratu ze své mise nebo ze svých cest v časoprostoru poskytovali velmi důležité informace z vysoce pravděpodobných linií reality z budoucnosti. Tyto informace byly zase jinými skupinami zapisovány a zaznamenávány, archivovány pro budoucí generace. A tak například v chrámu Abydoském, chrámu Abydos, se můžeme i v současné době setkat s velmi zajímavými rytinami, se tak mohu nazvat, čili obrázky, které se nachází vytesány do kamenných kvádrů a které až velice nápadným způsobem připomínají různorodé soudobé technické nástroje a zařízení a instalace. Mm-hmm. Ti, co ti z posluchačů a diváků, kteří měli možnost si přečíst nebo dokonce i prostudovat problematiku Weakmakers, tak si velmi dobře uvědomují, že v současné době je rozpracována technologie Blank Slate Technology, BST, která je jakýmsi vrcholem nebo jedním z vrcholů praktického využití transpozice, čili pohybu na vertikální časové, na vertikální prostředí vertikální časové osy. Tady ta Blank Slate Technology je v pojetí filozofie Weakmakers zaměřena na přesun celé planety Země, komplexní celé planety Země v prostoročase do jiného prostoročasového bodu, a to z toho důvodu, abychom byli schopni, když to velice zjednoduším, účinným způsobem eliminovat potenciální atak nebo potenciální útok síly, inteligentní síly, zvané Animus. Přičemž my víme v současné době, že tato síla Animus, která s největší pravděpodobností je charakterizována ryze anorganickou formou života, když to zase zjednoduším, navštívila naši planetu již několikrát, nebo kontaktovala naši planetu, lépe řečeno, interagovala s naší planetou již několikrát v minulosti a naposledy tomu bylo před těsně po velkém kataklizma, které se zde odehrálo před nějakými, to se řeknu nahrubo, 12 tisíci lety. A tato síla zcela jistě využila výrazně oslabeného duchovního, ale i evolučního potenciálu lidské civilizace, která byla ochromena v té době postkataklizmatické, a existuje předpoklad, neboť tato záležitost je stále ve výzkumu, existuje předpoklad, že inteligence Animus velmi výrazným způsobem ovlivnila lidskou přirozenou genetiku, přičemž v důsledku tady tohoto zásahu došlo k odklonu od původní přirozené evoluce bytosti lidské prosté na jakousi jinou kolej, na jakousi jinou kolejnici, na které se nacházíme posledních 10 000 let. A tato kolejnice, neřekl bych, protože jsou takové názory, ale já bych neřekl, že je slepá, to určitě ne, ale jaksi výrazným způsobem se odchyluje od původního kosmického zadání pro vývoj lidské bytosti člověka zde na planetě Zemi. A to je poměrně situace dost nepříjemná, protože abychom ji mohli nějakým způsobem řešit, tak je potřeba o ní vědět, a to nejen v úzkém kruhu zde na SVCS například, nebo v rámci nějakých jiných skupin studijních, ale je potřeba o této skutečnosti vědět skutečně na opravdu na masivní úrovni celospolečenské. Je potřeba diskutovat tady na toto téma nebo na tato témata a jak si dojít k tomu, aby lidská bytost prostá byla schopná přijmout tento fakt. A potom s tím lze samozřejmě dál pracovat a jsou tu poměrně dost velké šance na to, abychom se vrátili zpět do toho, do té původní kolejnice, do toho původního, do té původní vývojové linie, ale to, jak se ukazuje, nepůjde samo a půjde to jedině tehdy, když bytost lidská prsta bude aktivní v tomto ohledu, pozitivně, konstruktivně aktivní a bude seznámena se situací, v jaké se v současné době nacházíme, protože chování, jednání civilizace jako celku, když se na to podíváte tady na tomto světě, je, a teď to řeknu tak trošičku, bych to řekl kulantně, je podezřela, jaksi je podivná v tom dobrém slova smyslu. A to naše podivné chování, které je postaveno bohužel stále intenzivněji na jakýchsi dravčích způsobech fungování společnosti. Hovořím o době současné v porovnání s dobami historickými a prehistorickými, jak fungovali naši předci, tak to je odrazem, to všechno je odrazem, ta militantnost a ta agresivita v různorodé podobě je odrazem právě tady těch nedobrých zásahů do lidského genomu ze strany animus. Ale pochopitelně tady nelze hovořit jenom o animus. Tady je potřeba se zmínit i o jiných mimozemských formacích, které v rámci toho, že si řešili nějaké se vlastně zadání tady na této planetě, se také zasloužili o, nevím, jak to nazvat, deformaci lidského genomu, původního přirozeného. Ale vzhledem k tomu, že nikdy nic není nezvratné tady v těchto věcech a vždycky se dá s tím nějakým způsobem pracovat, tak je potřeba samozřejmě se o těchto věcech bavit a abychom si byli schopni, když už to nezvládne současná generace, tak abychom dali příležitost generaci budoucí s tím něco dělat, že? To je jako hodně důležité, hodně zásadní. Ano. To, že něco s námi není v pořádku, se ukazuje i ve formě nebo ve vztahu k jakémusi podivnému poselství nebo jakémusi vzkazu, který tady uvnitř naší sluneční soustavy zanechala extrémně pro nás extrémně vyspělá mimozemská civilizace, která v agendě Aliance sfér a v agendě insiderů, současných insiderů, nese název starověcí stavitelé. Tito starověcí stavitelé vybudovali v prostředí naší sluneční soustavy před zhruba 1,5 miliardou let neuvěřitelně vyspělou síť základen, které plnily jasné zadání a které úzce souvisely s tím, že naše sluneční soustava se nachází v blízkosti velmi velkého, řekl bych, gigantického torzního pole, také jsme se tady už o tom bavili, energetického torzního pole, které se nachází v blízkosti naší sluneční soustavy a které je využíváno pro cesty nebo cestování na intergalaktické úrovni, ale i mezigalaktické úrovni. A tady tato rasa starověkých stavitelů tu zanechala takový divný, podivný, tajemný vzkaz, jakousi zprávu, která zdá se je určená pro lidskou bytost prostou současné doby, nebo alespoň tak ty závěry, alespoň jsou nastaveny v současné době, v těchto chvílích, ale nám se nedaří jak si rozkodovat, dekodovat tady tuto zprávu. Hmm. My víme o tom, že je určena pro lidskou civilizaci. Víme to z toho důvodu, že se podařilo pochopit určité konsekvence, které souvisí tady s touto zprávou. Velkou otázkou, kterou si stále klademe, je, kam se tato rasa starověkých stavitelů poděla, protože ona náhle velmi rychle opustila tuto sluneční soustavu někdy před 800 miliony lety a zanechala za sebou ohromné množství vysoce technicky vyspělých památníků, artefaktů, které samozřejmě za tu dobu prodělali mnoho, podle toho, na jakém těle se uvnitř naší sluneční soustavy se nacházely, tak prodělali velké množství různých, prošli velkým množstvím různých katastrof a planetárních a jiných. A proto asi 70 až 75% toho je zničeno, ale přesto těch 25-30% toho, co se zachovalo a je předmětem intenzivního výzkumu, je pro nás velmi důležitým nástrojem k pochopení filozofie rasy starověkých stavitelů a také i nám to pomůže pochopit tu jejich aktivitu zde. Hmm. A když se vrátím k té zprávě, tak jedna z verzí, jedna z teorií hovoří o tom, že, a teď se omlouvám, protože použiju zase takový velice lidový termín, abych jsme to nekomplikovali moc, že v podstatě tato rasa zmizela z toho důvodu, že se povznesla, když to řeknu lidově. To znamená, jak si evolučně metamorfovala do úrovně existence odpovídající jinému dimenzionálnímu prostředí. A tady víme o tom, že pak, když k tomuto aktu došlo, což není úplně nepravděpodobné, tak k tomu došlo náhle, velmi rychle, ve formě jakéhosi evolučního skoku neboli pulzu. Což by odpovídalo zkušenostem, které s tímto faktorem mají mimozemské inteligence a které se svěřily s těmito zkušenostmi. To by mělo určitou logiku. A zajímavé na tom je, že součástí této hypotézy je teze, která jaksi naznačuje možnost, že tato rasa starověkých stavitelů s námi, to znamená s bytostí lidskou prostou, stále komunikuje a to prostřednictvím různorodých, velmi estetických a po matematické a geometrické stránce velmi vyspělých obrazců, které známe jako piktogramy. V případě, že tedy budeme hovořit o piktogramech toho, jak bych to řekl, toho čistého původu, ne o nějakých umělých pokusech, ke kterým také samozřejmě dochází. Takže z tohohle hlediska ta problematika těch piktogramů samozřejmě sama za sebe nabývá poměrně na významu a rozšiřuje se nám jejich smysl o zase nějakou další dimenzi. Já bych tady v této souvislosti chtěl poukázat na velmi důležitou, řekl bych, zásadní publikaci, která byla vydána už před nějakými roky, která se jmenuje Dvě třetiny a která určitým nadčasovým způsobem možná tak trošičku poodhalila tajemství nebo poodhalila způsob postupů, jak dekódovat univerzálně tady tyto piktogramy. V případě, že tady se jedná o originály samozřejmě. Mm-hmm. Takže tolik, já nevím, kolik máme hodin.
Tři čtvrtě.
Tři čtvrtě, nevím, jak dlouho mluvím, ale možná bychom si mohli dát nějakou písničku a
potom... Můžeme naprosto
budu pokračovat dál.
Tak já tam dám tentokrát tuhle tu Cizinec se to jmenuje.
Postávám a sleduju ten děj. Z procitnutí dostává mě cizineckej rej. Autobusu dojem mám pak, že to nejsem já. Kdo se tady jako doma cítit má, říkám se. Kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, zrak by se mu zamlžil a slyším, jak povídá, říkal by. Podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Větvím zaskočím pro cigaret pár. Kousek vedle je hněčím, koní kebaby stán. Černoch mi pak za rohem slevu vnucuje. V bordelu, kde Aziatka Katě stahuje, říkám si. Kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, zrak by se mu zamlžil a slyším, jak povídá, říkal by. Podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Přátelé, zvědavě se ptám, kolik barev na těle ještě nepotkám. Kde se berou, odkud jsou a kam spěje má zem. V Čechách jsem se narodil, ale jsem tu cizincem, říkám si. Kdyby táta ještě žil, viděl tu
všem jak povídá, říkal by: podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl.
Ano, takže my jsme tu hned po pauze a já hned beru do vysílání Pepu z Pardubic. Myslím si, že to je, jsi mi trochu překvapil.
Já jsem se chtěl, pane učiteli, jestli už je čas, jestli můžu,
ale
abych nedostal za uši.
Ale já si myslím, že v tomto pořadu můžeš úplně
klidně. Můžu se zeptat, jo? Hmm? Tak Jaroslave, teď si proběhla taková zpráva, že princové, oba dva britský, se zúčastnili natáčení dalšího dílu Hvězdných válek. A mě tak napadlo v téhle souvislosti těch předávání těch informací, někdo ví, někdo neví, jo? Je v tom nějaká spojitost, nebo vidíš v tom něco třeba? Protože dva britští princové se zúčastnili v ateliéru natáčení dalšího pokračování Hvězdných válek. A byl tam takový článek o tom, že nebyli, jako před novinářema se nepřevlíkli do těch obleků nějakých, aby jako nebudili moc velkou pozornost, jo? Když takhle dva jako funkcionáři, dá se říct, jo, světoví, vstoupili do takovýhle seriálu, proč to může být?
Mm-hmm. Já jsem tuhle tu zprávu zaslechl, zaznamenal jsem ji, ale teď si nejsem jistý, abych to dobře pochopil, jestli se zúčastnili jako natáčení, jako hosté, jako pozorovatelé, nebo jestli přímo si zahráli.
Měli by tam v těch dalších dílech krátce vystoupit, protože tam bylo mimo jiné, že vystoupili v dílech krátce třeba, a teď tam bylo vyjmenovaný pár třeba nějakých jako pohlavarů, že se tam třeba myhli, že se tam zahráli třeba pidi roli, jo. Ale už jenom tím, že se tam jako... Tady aspoň podle toho článku bylo to, že by se tam měli aspoň třeba jako mihnout. Třeba by tam měli nějaký štěk, jak se říká, jo, ale byli by v tom seriálu.
Nějaká symbolika, nebo, ano, toho, těch Hvězdných válek.
Taková symbolika, že už třeba jde do tujího, že se něco dozvíme, nebo...
Tak možné to samozřejmě je. To je pravda. Nic k tomu jako zvláštního nemám. Jo? Nemám žádné informace nějakého specifického charakteru. Mm-hmm. Ale vím, že ten mladší z těch dvou bratrů byl od malička velkým fanouškem Hvězdných válek. Jo? To je nezávisle na tom, co teďkon zproběhlo. Takže to je fakt. Takže v podstatě jsou tady dvě možnosti. Buď to se toho zúčastnili jako fandové, anebo je zatím něco víc. Nemám k tomu žádné konkrétní informace.
No a teďka z těch vládních činitelů na planetě Zemi uvědomuje si někdo, o co jde, a je ve spojení třeba s nějakou třeba špatnou civilizací nebo s nějakou dobrou civilizací, anebo jsou tady na tom všichni stejně?
Ne, existuje... Dobře, díky.
Tak jo, Pepo, ahoj.
Poslouchat,
díky.
No? Existuje poměrně... široké uskupení vlivných politiků, nejsou to jenom prezidenti, vlivných politiků, kteří jsou zasvěceni tady do těchto problematik poměrně kvalitním způsobem a velmi dobře. Ale zajímavé na tom je třeba to, že americký prezident v tomhle ohledu je na tom podstatně hůř než prezident Ruské federace třeba. Což znamená, že Trump je informován podstatně obezřetněji a ty informace jsou osekány podstatně více, ano, než je tomu na druhé straně světa v Ruské federaci. Putin je informován mnohem kvalitněji a mnohem lépe. Ono to je odvislé, ono to má takový historický politický konsenzus, který souvisí s tím, že americké zpravodajské služby, ať už vojenského charakteru nebo civilní složky v úzovce, tak oni vždycky zastávali takové to stanovisko, že prezident je potenciálně mnohem větším nebezpečím pro únik důležitých utajovaných dat, informací, než například generál v armádě, anebo vy jste se postavený důstojník ve zpravodajských službách. A to je to z toho důvodu, že prezidentovi v horším případě končí mandát během 4 let, v lepším případě během 8 let, a potom ten člověk jaksi přechází do úplně jiného institutu fungování v rámci svého života a své rodiny. Je pravdou, že si ho hlídají pořád jako zpravodajci, to už má na dosmrti. Byť se ti zpravodajci velice často prezentují jako ochranka, kterou má prezident jaksi na doživotí, nebo bývalý ex-prezident má na doživotí. Ale pochopitelně po těch 4-8 letech tam ten únik těch dat může být poměrně dost velký a nemusí se to úplně dobře uhlídat. Jo. A oni, ti Američané, na tohle z historického hlediska, tohle už se... Tady ten institut hlídání si toho prezidenta a nedůvěry k tomu prezidentskému úřadu ve Spojených státech už se datuje k Howardovi, bývalému náčelníkovi CIA, který v podstatě jak si tady tuto filozofii založil, jo? Nebo tuhle politiku jo, fungování. Kdežto v Rusku tam to je trošičku jinak, tam ta důvěra v toho prezidenta je podstatně větší a přenos těch dat, transfer těch dat je liberárnější od různých zpravodajských služeb anebo klidně, já to řeknu na rovinu, i od frakcí, které jsou navázány třeba na černé projekty a jsou to různá černá uskupení, takzvaně filozofce, tak i oni fungují nebo komunikují daleko liberárněji s tou, řekl bych, prezidentskou platformou tam. Ale pochopitelně i v tom Rusku ten prezident neví zdaleka všech.
Čili přesně obrácené, než se nám, jak tam to říkají, že jo, Rusko versus USA. Ale my tu máme další telefon, takže teď čeká dlouho posluchač. Hezký večer, jste teda ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, tady posluchač Milan z Plzně. Měl bych otázku na pana Chvátala ohledně vzestupu, a to sice v tom smyslu, jakým způsobem se dotkne vzestup lidských bytostí, které nejsou právě inkarnovány v lidských tělech. Jo, s takovým tom, pokud jsou teda v tom bardu, nebo jak tomu říkají, tak jakým způsobem se vzestup dotkne tady té úrovně.
Děkuji za otázku.
Jo, díky tak, za odpověď a hezký
večer. Ano, naschledanou.
Tak v případě, že se jedná o ducha lidského, který nezaložil inkarnační výhonky, tak tady je to úplně jednoduché. Ve chvíli, kdy bude aktivován vzestupující impuls, například prostřednictvím, dejme tomu, solárního záblesku, tak tyto ličtí duchové založí automaticky inkarnační výhonky již v novém, v jiném dimenzionálním prostředí, které odpovídá, nebo které bude odpovídat podmínkám toho vzestupu. V podstatě oni v rámci dalších inkarnací nebo následujících inkarnací, v rámci té inkarnační posloupnosti, přesunou ohnisko své pozornosti, těto ličtí duchové, mimo třetí dimenzi, jdeme tomu do dimenze páté, která bude dalším pokračujícím aktivním prostředím pro zakládání inkarnačních výhonků v rámci tzv. Fyzických inkarnací.
No, dobře. Pokud jsi se tady teda bavil o tom energetickém impulzu, tak tady je na to taky taková otázka, když trošku Z jiné strany, jakou roli v souvislosti s právě popisovanými skutečnostmi může sehrát změna vědomí podpořená už zmiňovaným energetickým impulzem a eventuálně následná návštěva Anunnaki Elohim v roce 2022, se tady ptá Ladislav.
Ano. Děkuji za otázku. My v současné době víme, že potenciální návštěva lidských nebo humanoidních bytostí Anunnaki Elohim je záměrně koncipována na rok 2022, neboť s největší pravděpodobností k tomu kosmickému nebo solárnímu záblesku by mělo dojít právě kolem toho roku 2022. Ono se říká, tam, oni si tam dávají nějakou vůli 2020 až 2022, ale spíše to vypadá na ten rok 2022. A v tom případě by ta návštěva plnila jakousi inaugurační roli, kdy by tyto bytosti byly slavnostně, když to tak jako řeknu, přítomní povznesení lidské rodiny, planety Země na vyšší úroveň existence. Mělo by to své opodstatnění a svůj smysl. Je zajímavé, že v jazyce Anak, což je oficiální jazyk Anunnaki Elohim, je číslovka 2022, nebo respektive rok 2022, vnímána jako binární brána, neboli binární otvor průchodu, anebo také otvor přechodu ze starého způsobu existence do zcela nového druhu existence. A v tom datumu vidíte, že jsou tři dvojky a jedna nula. Nula je na druhém místě, na první, na třetím, na čtvrtém jsou tři dvojky. Ty dvě dvojky na třetím, na čtvrtém místě reprezentují právě číslo 22, což v jazyce Anak je číselný numerický symbol pro otvor nebo bránu. Bránu průchodu. Transformační bránu. Bránu průchodu. Velmi zajímavé v tomto uhlu pohledu je, že velká arkána tarotu čítá 22 karet. 22 symbolů. Zajímavé také na tom je, že těchto 22 symbolických obrazových vyjádření, jakýchsi akronymů, se v té prapůvodní koncepci vykládalo do kruhu, čili do prstence. Což samo sebou, když vytvoříte prstenec, tak zároveň vytvoříte průchod, bránu, otvor, kterým procházíte. A i samotné názvu Tarot je v té druhé polovině kořen rot, od slova rota, neboli rotovat, čili rotace, neboli točit se. A to, co se točí, je ten prstenec. To znamená, rozložíme těch 22 karet do toho prstence, těch 22 karet vytvoří jakési komplexní, unitární datové pole s poměrně výraznou dynamickou energetickou rotací, která byla nejen součástí teorie, ale je součástí i objektivního měření, neboť tady v tomto případě v rámci tohoto výkladu nebo způsobu výkladu to dynamické energetické pole bylo, jeho přítomnost byla zaznamenána a zároveň byl zaznamenán i vliv tohoto energetického pole na mozkovou synaptickou soustavu bytosti lidské prosté. To znamená, že během tarotového výkladu dochází k jednoznačné energetické a datové interakci mezi tady tímto energetickým polem a vědomím člověka, vědomím lidské bytosti. Z toho, když vyjdeme, tak zjistíme, že mantický systém, zvaný Tarot, je mnohem víc než skupina karet, které, na kterých jsou nějaké obrázky a které se nějakým způsobem nějak vykládají. Ukazuje se tady, že v mnoha ohledech Tarot funguje analogicky jako známý čínský I Ching, i když na trošičku jiné platformě. Ale ta interakce s synaptickou mozkovou soustavou je zde analogická, prakticky stejná.
Dobře.
Takže, já bych se vrátil k té otázce tedy. Abych se tedy vrátil k té otázce. Teď už ani nevím, jak ta otázka zněla, ale to je jedno. Zkus mi připomenout, máš tam někde poznamenanou.
Já už jsem skočil někam jinam, víš?
A tak to nevadí.
Otázka byla zprávě popisované, jakou roli v souvislosti zprávě popisované skutečnosti může sehrát změna vědomí podpořená už zmiňovaným energetickým impulzem a následná návštěva těch anonokilohem.
Ano, takže to, že dojde k změně vědomí, je skoro jisté, protože skutečně v rámci každého energetického impulzu, který ovlivnil elektromagnetické pole planety Země, tak vždycky dochází zároveň k ovlivnění mozkové synaptické soustavy, centrálního nervového systému a tím pádem i fyziologické úrovně nebo fyzické úrovně lidského vědomí, čili fyzického vědomí. To je zcela jasné a zřejmé. Ovšem, jak to bude prakticky vypadat, to je jenom otázkou, to je jenom součástí dohadu, protože to nelze takto dopředu kvalitně predikovat. Mm-hmm. Budeme si muset počkat na to, až k tomu dojde. A až si tím procesem všichni projdeme. Potom samozřejmě ta naše diskuze na toto téma bude mít zcela jinou kvalitu a já doufám, že i v té páté dimenzi rádio SVCS bude fungovat dále, takže ty diskuze budeme moci vést na toto téma podstatně na kvalitnější úrovni.
Ano, ano, ano. Tak, já teď se vrátím k tomu obrázku, který už tam byl v televizi. To znamená, že vědci našli vnitru galaxie obří neznámý objekt, může jít o planetu. Teď to tam vidíte, vážení diváci. Možná, že by to mohlo být trošku větší, ale to je jedno. Posluchačka se právě ptá, co na to, Jardo, říkáš, co to může být. Jestli o tom něco víš, posluchačka Jana. Co to je zač? Je prej 22 000 světelných let daleko uprostřed mléčné dráhy. Jednou za 3 roky děleso oběhne kolem žlutého trpaslíka, tedy své hvězdy hlavní posloupnosti, mezi které patří i slunce. Co to je zač?
Tak já chci být samozřejmě k vědeckému světu uctivý, alespoň na nějaké té elementární úrovni, ale tady skutečně tato informace, nevím, co si o ní má myslet, jestli si z nás zase střílí nebo dělají srandu, nebo co ti myslí, protože pokud se nemýlím, součástí toho článku, když teď se tam na to, Pavle, podíval, je informace, že to těleso by mělo být asi 30x větší než Jupiter, jestli to dobře.
13x.
13x dokonce jenom.
Hmotnější.
No, dobře, hmotnější, tak dejme tomu 30x objemově větší, 35x. Tak a oni nám říkají, že to prostřednictvím toho nově instalovaného dalekohledu objevili uvnitř naší galaxie, tedy ve vzdálenosti 22 000 let. Tak si to teď rozložíme. Oni nám říkají, že ve vzdálenosti 22 000 let objevili těleso, přítomnost tělesa uvnitř v centrální části naší galaxie, která je mimochodem velmi energeticky aktivní, což samozřejmě vytváří ohromné množství různorodých interferencí, které působí i v optickém spektru, které působí i na, a deformují optické spektrum, to je jedna věc, tak nám říkají, že na tuto vzdálenost 22 000 let objevili těleso, které je zhruba 35x větší jak Jupiter. Tak to je to samé, jako kdyby nám tady v rádiu chtěl někdo tvrdit, že očima, prostýma očima, úplně prostýma očima, bez žádných technologií pomocných, jako jsou dalekoli a tak dále, je člověk schopen zaznamenat objekt o velikosti 1 mm na vzdálenost 1 parseku. Jeden parsek je menší jednotka vzdálenosti jak světelný rok. Já to zjednoduším, je to vzdálenost Země od Slunce. Takže člověk by byl schopen vidět objekt o velikosti 1 mm na vzdálenost, která se rovná vzdálenosti Země od Slunce. Toto v analogii, tedy v tom analogickém pojetí, nám píšou v tom článku, což je úplný nesmysl. S proměnutím. Optickými přístroji jsou dubého charakteru, pakliže hovoříme skutečně o pozemské technologii. V žádném případě nejsme schopni zachytit tento objekt na vzdálenost 22 000 světelných let v optickém spektru. Co se týče jiných energetických spekter, jako je například infračervené záření nebo nějaké gamma záření a podobně, tak tam by to možná do určité míry šlo a dalo by se to přepočítat na velikost. Jenomže zase tady je potíž ta, že žádná planeta by nebyla schopná vyzařovat gamma záření například od takové intenzitě, nebo ona vůbec není schopná produkovat gamma záření, ale kdyby teoreticky byla, tak by musela produkovat gamma záření o neuvěřitelně velké intenzitě, abychom ho byli schopni na vzdálenost 22 000 světelných let zachytit. V takovém případě ale by nešlo o planetu, ale šlo by o jiné energetické těleso. Takže můj závěr je ten, že můj závěr, který teď hovořím sám za sebe, že vědci sice objevili uvnitř naší galaxie, tedy ve středu, centrální části naší galaxie, a to, co objevili, je natolik bizarní a exotické, že neměli odvahu to na férovku popsat tak, jak to ve skutečnosti je. A proto si tam podle mého názoru vymysleli nějaký zástupný prvek a tím zástupným elementem je v tomto případě ta planeta v uvozovce. To je můj názor na danou věc. Jo, takhle já to v současné době vidím.
Jasně. Stále se to opakují otázky, co nového v Antarktidě, jestli se tam něco děje, nebo jak to vlastně je.
Ještě chvilku vydržte, protože teď s posledním týdnem, to je příští týden, dostanu balík dat, kde určitě budou informace o Antarktidě. Ten balík dat dostanu proto, abych ho zpracoval pro nastávající konferenci Anunnaki, která bude probíhat v druhém víkendu v měsíci prosinci v Veletově u Kolína. Takže potom předpokládám, že se k tomu dostaneme asi v rámci prosincové paralaxy, tak o tom samozřejmě se budu snažit detailně pohovořit i tady na rádiu.
Ano, ono chodí hodně otázek. Možná byste to mohli pomalu soustředovat právě na tu paralaxu, takže když budete chtít něco vědět, napište tam k tomu paralaxa otázku, já to šoupnu do kolonky a pak to všechno budeme opět přečítat. Minulým pořadu si se Jardo zmínil o filmu Čtvrtý druh. Souvisí to, pardon, ano, Sova z tohoto filmu, jestli nějak souvisí s kultem uctívání sochy, sovy v současné době?
Faktem je, že různorodé nelidské síly v rámci mentální a asociační mimikry z nějakých prazvláštních důvodů velice často na sebe berou archetypální podobu sovy.
Mm-hmm.
Proč tomu tak je, nevíme. Když jsem tady tuto záležitost konzultoval s některými psychiatry a psychologi, tak mi bylo řečeno, že ono to může být naopak, opačně, že naše vědomí, protože kontakt, jakýkoliv kontakt s takovouto nelidskou silou je šokem pro člověka i pro naše vědomí fyzické, protože normálně smrtelník nemá objektivní zkušenost s takovými silami v rámci nějakého každodenního nebo častého formátu. V případě, že k takovémuto jevu nebo k takovéto události dojde, tak k tomu dochází za výjimečných okolností a podmínek a vždycky je to novum pro ten organismus a pro to vědomí. Z tohoto důvodu fyzické vědomí udělá to, že aby ochránilo tělo toho pozorovatele nebo toho zúčastného člověka před nějakým kolapsem, protože skutečně ten šok může potom vyvolat i kolaps organismu jako takový a výsledkem může být i úmrtí ve finále. Tak aby ten organismus tomu předešel, tak to vědomí, ono to udělá tak, že ono tu informaci zabalí do nějakého archetypu a uloží do podvědomí. Takže takový člověk si jednak nic nepamatuje a zpočátku, a když tak po určité době, anebo když dojde ke kumulaci tohoto fenoménu, tak dochází k jakémusi matnému rozpomínání se na onen archetyp. A tady v tomto případě tím archetypem vizuálním je ta sova. To znamená, že ti postižení jedinci, oni si pamatují, že viděli sovu za oknem, nebo stát na parapetu, nebo že viděli sovu chodit v předsíni. Jo? A teď samozřejmě s tím bojuje jejich rácio, které pochopitelně říká, no proboha, že to je úplný nesmysl. Proč by ti měla chodit sova prostě před síni, jako. Z jakého důvodu, jak bys tam dostala a podobně. No a tady potom určitou dvousečným efektem je nějaký psychologický nebo psychiatrický zásah, který většinou bývá prostřednictvím hypnózy. Protože v té hypnoze my obejdeme tu bariéru, mentální bariéru, kterou náš organismus vytvořil, když to zabalil do toho archetypu, třeba v našem případě té sovy, my obejdeme a obnažíme původní datovou úroveň a datovou kvalitu toho, s čím jsme přišli do kontaktu. Což samozřejmě nutně už přímo v tom hypnotickém stavu vyvolá šokovou reakci u toho člověka. A v tom filmu jedna taková z těch šokových reakcí byla velice dobře vidět. Je tam patrná v tom filmu. A je vidět, že ten film skutečně byl detailně zpracován na základě reálného příběhu. Ono sice se traduje nebo říká o čtvrtém druhu, že to byl jakoby v uvozovce chytrý tah od producenta a potažmo potom toho filmového štábu, že v podstatě jako, že to je jakoby že to je dané nebo nafilmované na základě skutečných událostí, ale že ve skutečnosti to byla jen taková fáma, se kterou přišel ten filmový štáb a ve skutečnosti k ničemu takovému reálně nedošlo a ten film je fikce. Není to pravda. Já jsem, protože mě toto velice zaujalo, tak já jsem kontaktoval mé kolegy ve Spojených státech A skutečně jsem na ně nějakou dobu naléhal, aby zkusili investigativně vyšetřit, tedy nebo ošetřit, kde je pravda. A asi po 3/4 roce, před nějakými 2 roky, je to stalo před 2 roky, mi přišel balík faktických dat, faktických informací, které jednoznačně potvrzují, že k těm událostem v tom roce 2000 v srpnu v tom městečku Nomos, nebo jak se jmenovalo, skutečně došlo, ale ty informace nebo ta celá ta záležitost je dodnes tabuizovaná, bagatelizovaná a svým způsobem i utajovaná. Takže tolik k tomu čtvrtému druhu.
Jasně. Tak, máme tu, jestli teda můžu ještě nějakou další otázku, Jardo? To je taková, čekej. Jo, tady se píše, protože stále se říká o ovlivňování lidské DNA. Takže jaké doporučení má pan Chvátal, jaké potravě se není vyhnout a naopak co jíst, abychom lépe odolávali pokusům o poškození naší DNA? A ještě než tohleto otázku je tu telefon, já ho vezmu před tím ještě, když tak já ji zopakuju potom. A on nevydržel posluchač. No tak nezbývá, než odpovědět na tu otázku a posluchač si musí počkat.
Dobře. Tady možná ta odpověď bude překvapující v určitém ohledu, ale zase ne až tak, když se nad tím zamyslíte. Tím nejúčinnějším nástrojem, prostřednictvím kterého jsme schopni si chránit svoji vlastní DNA, je čistá voda. Čistá pramenitá voda.
Ano.
Skutečně čistá pramenitá voda. Já už jsem tady před nějakou dobou v jedné z našich relací krátce popovídal o tom, jak by se mělo s vodou pracovat.
Ano.
S tím, že voda není jenom nějaká voda, ale je to úžasný přírodní nástroj, který vstupuje do kontaktu s lidským vědomím a naše lidské vědomí má možnost s vodním médiem komunikovat velmi efektivním způsobem a lidově řečeno domluvit se s ním na způsobu a charakteru jeho práce uvnitř našeho organismu. Takže když tímto způsobem budeme s tím vodním médiem pracovat, tak ten, řekl bych, pozitivní a ochranný přínos na lidskou DNA bude velice silný a intenzivní.
Takže voda, ano. Já můžu potvrdit, já už několik let piju vodu ze studánky, lesní studánky, a myslím si, že to je docela dobrá věc. No, chce to hodně, aspoň tak ty 2-3 litry této vody denně a pak se určitě úspěch dostaví. Tak a už tu máme další telefon, který tady pořád zvoní vždycky chviličku a chviličku ne. Tak hezký večer, konečně jste se dovolal, musíte vydržet díl, když tak, nebo já nevím, kdo volá. Tak povídejte, jste ve vysílání rovnou.
Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat ohledně předchozího vysílání. Pavlíku, zapadni, já se omlouvám, tady pes.
Ano.
Chtěla jsem se zeptat, jak pan Chvátal mluvil ohledně toho, že se reptiloidní bytosti napojují na politiky. A tak vlastně tam taky mluvil o tom, že vlastně jim odnímají energii emoční, ale tam možná tam mě chybí nějaká souvislost, protože já když se na tyhle ty šílené politiky dívám, tak já nemám pocit, že by neměli málo energie. Oni naopak to energii srší.
A jde o to jakou vlastně?
Jestli jim teda tyhle ty bytosti zároveň tu energii dodávají, aby mohli mezi námi takhle řádit. To je jedna věc. A jinak jsem chtěla podotknout, že ten film Čtvrtý druh jsem viděla volně, nevím, jak jsem si ho stáhla, taky nějaký typ, ale to byla opravdu síla, vůbec jsem nepochybovala o tom, že to existuje. Já budu poslouchat, děkuji moc, mějte se pěkně. Naschledanou.
Taky děkujeme, naschledanou. Tak jak je to teda s to, jestli má energiem?
Tak já děkuji za dotaz. Ona není energie jako energie.
Právě.
To je ono. Každá lidská bytost je od Myslím teď lidská bytost ve formě fyzické inkarnace.
Ano.
Lidská bytost na fyzické úrovni, klasické objektivní úrovni, tak je od samého počátku, od už od prenatálního období, od minimálně čtvrtého měsíce těhotenství, je přirozeně napojená na celou řadu důležitých energetických studnic nebo energetických zdrojů makrokosmického především, ale částečně i mikrokosmického charakteru. A naše soustava energetická, která je součástí především čtyř typů eterických těl, zabezpečuje energetickou dotaci z těchto přirozených zdrojů po celý náš život. A jak asi mnozí z nás ví, tak tam, kudy teče energie, tak samozřejmě tečou i informace, které jsou navázány na takový energetický proud. Tím pádem my tady z těchto přirozených nebo přírodních energetických zdrojů dostáváme naše buňky, i naše DNA dostává velice důležité informace, které jsou zpracovávány v prostřednictvím různých nástrojů uvnitř těch čtyř typů eterických těl. A ty informace jsou důležité nejen pro náš vývoj, rozvoj, vývoj, jak po stránce tělesné, fyzické, tak i po stránce spirituální, duchovní. Ale ty informace jsou pro nás důležité také proto, protože nám rozšiřují kapacitu takzvané kosmické inteligence. Existuje několik různých typů inteligence. Klasická inteligence, emoční inteligence, sociální inteligence. A pak tu máme i takzvanou kosmickou inteligenci. Co to je kosmická inteligence? Čím má lidská bytost, nebo dotyčná lidská bytost, dotyčný člověk, silnější, výraznější kosmickou inteligenci, tím lépe je schopen aplikovat všeobecně platné kosmické zákonitosti a principy ve svém každodenním fungování, ve svém každodenním životě. Aniž by na to musel nějakým způsobem myslet, prostě je to součástí jeho osobnosti, takového člověka. A čím je úroveň tady této kosmické inteligence nižší, tím se člověk svým každodenním způsobem chování, jednání, myšlení a tak dále vzdaluje parametrům a portfoliu tady těchto kosmických principů a zákonů. Potíž spočívá v tom, že bytosti reptiloidní, u lidské bytosti prosté, v rovině těch politiků například, fungují tak, že oni prostřednictvím energetického páteřního systému, který je prezentován kanály Ida, Šušuna, Pingala a energetickými spojnicemi, těch je tam 64 celkem, těch energetických spojek, tak oni přeruší určitou skupinu tady těchto energetických spojek, čímž naruší harmonickou konsekvenci v energetickém proudění uvnitř energetického páteřního systému a to v samém důsledku způsobí odpojení a autonomní, automatické odpojení od celé řady přirozených energetických zdrojů, ale i datových zdrojů, jak jsme si o tom před chvilinkou povídali. A protože by taková lidská bytost nemohla fungovat, v podstatě by zemřela, tak tady tyto reptiloidní entity prostřednictvím nelokálního propojení, energetického propojení, které existuje mezi nimi a mezi tím dotčeným člověkem, tak tyto entity zabezpečí činnost umělého energetického okruhu, která je, a to je hodně zajímavé, propojena nebo navázána na celou řadu energetických zdrojových segmentů, které jsou ale součástí první, druhé nebo třetí oktávy astrálního čtvrté dimenze. Uhum. A to je potíž, protože v takovém případě taková bytost lidská prostá je sice na první pohled jakoby vitální, ale prudce a systematicky, čím déle je v tomto režimu, tak tím více klesá úroveň kosmické inteligence a tím pádem se chování, jednání, myšlení a obecné fungování takového člověka, takové lidské entity vzdaluje parametrům kosmických principů a zákonů, což můžeme pochopitelně na vlastní oči sledovat a vidět právě u těchto vrcholných politiků.
Jasně.
Ano, a vzhledem, abych to doplnil, a vzhledem, že tito lidé, protože jsou součástí například moci zákonodárné, a vzhledem k tomu, že tito lidé mají velkou moc, v tom zákonu, minimálně v tom zákonodárném prostředí, tak potom bohužel přenáší a aplikují tu jaksi nahony vzdálenou kvalitu, spíše destruktivní kvalitu, bych řekl, s absencí těch kosmických principů a zákonů i do těch světských zákonů. A potom samozřejmě se to odráží v mnohem i na fungování naší lidské společnosti.
Jasně. Tady ještě ta doplňující otázka. Jestli zvířata chovaná na maso nemají poškozenou DNA, pokud ano, nepoškozujeme si tím právě pojídáním toho masa i svou vlastní?
Děkuji za otázku. Tady je velmi důležité, v jakém prostředí energetickém, ale i psychickém především, jsou tato zvířata chována. Já zcela na rovinu tady v tomto chci to říct, protože aby si nikdo nemyslel, že jsem nějak zaujatý, tak já jím maso. Nejím ho často, ale jím ho asi dvakrát týdně. Nedostal jsem se zatím v tomto ohledu do bodu, kdybych to maso jíst nemusel. To říkám zcela záměrně, protože člověk by měl být tady v těchto věcech upřímný a neměl by si hrát na něco, čím není. Protože bohužel i kolem mne se vyskytuje poměrně velké množství lidí, kteří se snaží intenzivně poutat pozornost právě na to, že nejí maso, což by bylo samozřejmě určitě i dobré a poulibé, ale nakonec zjistíte, že to je pouze maska a že ti lidé, že u těch lidí to není přirozené, že oni to vnímají jako určitou módu nebo nějaký módní prvek, moderní prvek, ale nejsou s tím vnitřně ztotožněni, jestli mi rozumíš, co tím myslím, Pavle. No. Není tam ta přirozená, prostě přirozená spojitost, přirozená vazba. A takže to je jedna věc. Druhá věc je ta, že tady nesmírně záleží na tom, v jakém prostředí teda to zvíře je chováno, jaký vztah má vytvořeno k chovateli nebo k chovatelům a jakým způsobem to zvíře je psychologicky připraveno na, a promiňte, že to řeknu, ale musím to nějak vyjádřit, na smrt. Biochemicky se zjistilo, na té biochemické úrovni, ale i na úrovni jemné energetiky se zjistilo, že zvíře, se kterým je pracováno vědomně, po té psychologické stránce a je takzvaně systematicky připravováno na ten akt smrti, tak kvalita toho masa je na mnohonásobně lepší úrovni než u zvířete, ke kterému se přistupuje bohužel tradičním způsobem, což je velmi, velmi nesprávné, velmi, velmi nedobré určitě. Určitě. Mm-hmm. Takže, abych odpověděl tu otázku, abych to shrnul, já jsem přesvědčen o tom, že nebo do určité míry jsem přesvědčen o tom, že absence masa v jídelníčku je dobrá, je užitečná a potřebná a že pomáhá organismu. Mm-hmm. Ale zároveň jsem přesvědčen o tom, že ten člověk s tím musí rezonovat vnitřně. Jasně. Prostě musí k tomu dozrát. Jako, to se nedá udělat technicky, jakože prostě to se to nastavím technicky, protože se to sluší a patří. To je jedna věc. A druhá věc, když už teda ti lidé to maso jedí, tak by si měli velice dobře zvážit, od koho to maso kupují a nejlépe by bylo, kdyby věděli a byli informováni o tom, v jakém prostředí a jak se s tím zvířetem samozřejmě zacházelo během jeho života.
Dobře, máme tu telefon už delší dobu zase, tak já beru do vysílání, hezký večer. Konečně jste se dočkal, tak povídejte.
To je pohodě, děkuju pes z Pardubici. Já to poslední otázka, to byla taková docela drsná, protože já mám cenu veterině, takže vím, o čem pan chovatel mluví.
Aha.
Takže bych to nechal dělat rozšiřovat. Já jsem se chtěl spíš na něco jiného. Ohledně těch staveb, o který se zmiňovali, že tady nám jakoby zanechali nějaký jakoby ty předchozí civilizace. Je možný, že vlastně lidi zachytávali tu energii z těch, třeba z pyramid, a to globálně. Myslím tím, že vlastně to udržel při životě nejen jak ty pyramidy, ale vlastně i ty lidi.
Mm-hmm.
Že, jo, že vlastně celé to vědění vlastně zaniklo postupem toho času, kdy vlastně byly potom, já nevím, pálny knihy a ty lidi pronásledovaný a vlastně lidstvo upadlo z takové temnoty, že vlastně zapomněl na to, že z té pyramidy se na něco přijmout. A ty pyramidy vlastně jakoby byly celosvětově, jakoby, tak vlastně taky jako zanikly, dalo by se říct. Energie. Děkuju a budu poslouchat. Díky moc se mi líbíte. Díky.
Tady je zajímavý, že podobnou otázku tady pokládala nějaká paní Romana. Velmi podobnou právě, takže já to tady ještě přečtu, protože to je dost podobné. Díky, tak jo, nashledanou.
Díky, mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Já to, Jardo, doplním o tu otázku, aby jsme to vzali jedným verzem. Ne, tak to nebyla Romana. To byl někdo jiný, A tak to byl asi... Jo, tady to je. Jo, tak to je on, to je Petr z Pardubic. on to nevydržel už, tak to... Ano, začal chodat se... Já to tady byly doby, kdy zemi fungovaly, pyramidy na zemi, generátor vidění, lidé byli schopni zachytávat tuto energii, a to globálně. Celé vědění zaniklo postupem času a vlivem přírody. Potom postupem času začala likvidace vědění, byly paleny knihy, lidé, kteří znali toto vědění, byli pronásledováni, proto lidstvo upadly do temnoty, upadlo, ve které se nacházíme dodnes. Ano, to byl Petr z Pardubic, takže můžeš odpovědět.
No, ano, ta otázka, nebo ten dotaz, nebo víceméně spíš ta připomínka má své opodstatnění, protože vždycky s každou takovou stavbou je spojeno existující jakési energoinformační pole a to energoinformační pole nebo z toho energoinformačního pole vystupují obrazně řečeno dvě jakési pupeční šňůry. Ta první pupeční šňůra vede k tvůrcům daného artefaktu nebo daných artefaktů, daných útvarů, ať už jedno, jestli jsou to pyramidy nebo určité chrámové komplexy nebo nějaké jiné technologie. A ta druhá pupeční šňůra směřuje k těm, pro které nebo kterým je ta stavba určena, nebo ten objekt, nebo ty objekty jsou určeny. A ve chvíli, kdy se přetnou tyto dvě pupeční šňůry, tyto dvě energetická vlákna, tak uhasíná i to energoinformační pole propojené s tou konkrétní stavbou. nebo s tím komplexem, nebo s tím monumentem, nebo s tím chrámem nějakým. To je jedno, co to je. A ten chrám nebo ten monument přechází do jakéhosi pasivního módu. On přestává být aktivní, usíná. A usíná do té doby, dokud se neobnoví alespoň jedna z těchto dvou pupečních šňůr, čili alespoň jedno z těch dvou energoinformačních propojení. A takový útvar může samozřejmě spát i desítky tisíce let, desítky tisíc let, stovky tisíc let, miliony, desítky milionů let a možná i déle. A teď je ve hře samozřejmě faktor času, protože mezi tím, co ten objekt spí, tak může být bohužel destruován nějakou katastrofou nebo nějakou událostí, která zničí a poničí lokalitu, ve které se ty objekty nachází. Potom samozřejmě ten objekt už se normálním způsobem nezreviduje, nezrehabilituje, nezregeneruje. A nebo ten objekt přežije to určité konkrétní období a ve chvíli, kdy se obnoví a ta alespoň ta jedna energetická energoinformační šňůra, to energetickoinformační propojení, tak znova se uvede do plnohodnotné aktivity v případě, že jeho konstrukt, design a to všechno je v pořádku, je funkční víceméně. A takovýchto případů je poměrně hodně a ty nejsou zaznamenány jenom prostředí naší civilizace, ale máme tady o těchto případech, o tom obnovení toho propojení a o té reaktivitě těch různých energetických zdrojů a tak dále, umělého charakteru, tak máme i dost informací ze strany mimozemských entit, mimozemských zástupců mimozemských civilizací. Ukazuje se, že v současné době lidstvo jako celek obnovuje právě pupeční šňůru, tedy to energoinformační propojení, na celou řadu pravěkých, přeživších a funkčních pravěkých instalací. A to nejen zde na naší planetě, ale i těch, které se nachází a jsou funkční na jiných místech uvnitř naší sluneční soustavy. To je velice zásadní a to je velice významné, protože je-li takovéto energoinformační propojení obnoveno, tak samozřejmě nejenže na jedné straně kolektivní vědomí lidské civilizace počne do určité míry ovlivňovat takový artefakt nebo takové artefakty, ale zase naopak ten artefakt, ten zdroj začne ovlivňovat pozitivním způsobem samozřejmě to kolektivní vědomí lidské civilizace, což je velice důležité. A my právě tady tento impuls, jakýsi impuls ze strany těchto mnohých starověkých artefaktů, které se v současné době lidově řečeno oživují, potřebujeme získat ještě před tím solárním zábleskem, aby naše vědomí bylo pokud možno co nejlépe připraveno na tu událost, která nastane. A to, že nastane, je vcelku jisté. Otázkou je, za jak dlouho. Hovoří se o tom období mezi roky 2020 až 2022.
Mm-hmm. Ještě tu je taková připomínka k těm politikům. Můžeme těm našim představitelům a tím vlastně i sobě nějakým způsobem pomoci od těch bytostí? A je možné fungování takovéhoto jedince bez působení těchto vlivů v té politice, v té vyšší politice nebo někde v těch funkcích?
Jak zněla ještě ta druhá otázka?
Jestli je možné fungování takového jedince v těch funkcích, jako v kterých jsou ovlivňováni těmi bytostmi, ano, jestli je možné, aby se nějak sami tomu bránili, nebo aby bez působení těch vlivů, těch negativních bytostí, protože, nebo jestli to je podmínka, bez toho se tam prostě nedostanou do těch funkcí.
Tak k té první části pomoci si no můžeme především...
Souvisí spolu, že samozřejmě, ano.
Já k tomu výrazu, nebo k tomu slovu pomoc, jsem takový hodně obezřetný, protože moje filozofie mi říká, že pomoci si můžeme tak maximálně sami sobě.
Každý. Ano, a tím i sobě se tady píše, jestli můžeme nějakým způsobem pomoci a tím i sobě.
Těžko budeme pomáhat druhým lidem, jako, jo. To dost dobře nejde. Jo. Pomoci můžeme sami sobě, ale nevím, jak bychom měli pomoci těm politikům, jako, že teď půjdeme před sněmovnu a vyvěsíme tam transparent,
Že jsou napadení těmi
tablicami. Na pazovce, jo. Prostě ti lidé jsou zasaženi, oni jsou infikováni. Mm-hmm. A i když k ním se budeme snažit promlouvat sebe lépe a sebe kvalitněji, tak oni v tom stavu, ve kterém jsou, budou inertní, budou neteční vůči těm informacím. Ano. Takže tady to je pozdě jako pracovat s těmi politiky, už když jsou nainfikováni tady tím prvkem. Jak si můžeme pomoci? Můžeme si pomoci tomu předcházet. To znamená předejít vůbec tomu, aby lidé nebyli infikováni ze strany těch plazoidních forem. Ano. A jak na to? Já jsem tady před týdnem jsem řekl dva postupy. Jeden postup, kdy pracujeme s emoční složkou lidské bytosti, a druhý takový, řekl bych, takový velice prostý, ale krátkodobě fungující postup prostřednictvím té Petržele, jestli si pamatuješ.
Ano.
A je to o výchově a je to o výchově ale na co nejširší sociologické úrovni. Čili je to o tom, abychom byli schopni v rámci naší společnosti, lidské společnosti, u těch nových generací, které přijdou, tak abychom byli schopni aktivním způsobem a účinným způsobem instalovat určité konstruktivní a pozitivní vzorce chování ve smyslu právě distribuce té či oné psychické energie. A já třeba o tom pohovořím někdy v budoucnosti, protože to je docela taková praktická věc, ale to se určitě neodehraje, tato věc se neodehraje v řádově v letech. Asi to bude vyžadovat několik desetiletí, ale hlavně tím tou zásadní pomocí nebo tím zásadním pomocným faktorem tady by měl být ten solární impuls, který skokově, kvalitativně pozvedne úroveň vědomí lidské bytosti na její fyzické úrovni, na té inkarnační úrovni, protože s tím lidským duchem potíž není žádná, samozřejmě. Mm-hmm. A pak tu bude jednoznačně stanovená nová linie fungování, celá nová linie fungování lidské civilizace, kterou si dost dobře v současné době ani nedokážeme dost dobře představit. Jo. Já v tomhle jsem tak trošičku, nechci říkat skeptický, ale říkám opatrný, protože byť i dobře míněná pomoc v úzovce se za určitých konstelací může bumerangově obrátit
vůči
dobře smýšlejícímu subjektu ve velmi nepěkné podobě za té konstelace, ve které jsme v současné době. Takže já bych tady asi ještě vydržel těch pár let a počkal bych si na tu událost.
Dobře, ta by měla pomoci jako obecně, vůbec globálně. Tak a další telefonát, hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
To jsem já teďka?
Ano, už jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady posluchač Václav z Poličky. My se trošičku s panem Chvátalem známe přes mail, ale to není důležité, je to trošičku srdce řežená zdravím a takový jako mimo téma. Jak už se technicky založený člověk, tak jaký názor má pan Chvátal na práci iránského vědce Mehrana Kešeho na jeho údajně teda létající talíř, který tvoří někde v Itálii nebo kde, a potom ještě na teleportační komory a na stroj na volnovém, jestli je to nějak v chodu, nebo jestli to, to měl takový nástup, jakoby před nějakým, řekněme, třema pěti letama se o tom dost mluvil a teď jako jakoby klidně přijde.
No, tak, přesně tak.
Děkuji za odpověď, mějte se hezky, pěkný večer.
Naschle, ano, to je pravda.
Tak já už jsem na pana Kešeho tady odpovídal několikrát a odpovím znova. Především já nejsem technicky tak jako pan tazatel založený člověk, takže já tady těm věcem moc nerozumím. Ale před několika lety, před nějakými 4-5 lety, tuším, když jsem se poprvé seznámil s agendou pana doktora Keše, tak mě zaujala a řekl jsem si, že by bylo dobré a vhodné seznámit českou obec s existencí vůbec tady tohoto člověka a s existencí jeho projektů. Za tímto účelem jsem se spojil s týmem pana Kešeho, komunikovali jsme s ním přímo a díky této komunikaci vznikla série článků, která v takové jednoduché podobě, ale spíš filozoficky popsala nebo snažila se popsat cíle pana Kešeho, k čemu by ta technologie měla sloužit, jaký význam by měla pro naši lidskou společnost mít v kontextu s tím, jak globálně mocenský systém stále ještě systematicky blokuje nové formy technologií, jejich poměrně mnoho. A když vyšla ta série těch článků, ten pan Keše se dostal do povědomí tady u nás v rámci České a zřejmě i Slovenské republiky, tak jsem ukončil veškerou aktivitu týkající se mých kontaktů a komunikace s panem Kešem, protože jsem považoval to svoje poslání za splněné a realizované. A už jsem to nechal na jiných, aby, protože jsem tam samozřejmě poskytl kontakty na něho a na ten jeho tým a nechal jsem prostor pro ostatní, aby si s ním začali komunikovat a začali, dejme tomu, nějakým způsobem třeba i efektivněji využívat těch kontaktů, třeba i praktickým způsobem. Protože, jak říkám, já nejsem technologicky zdatný člověk a tady těm věcem nerozumím. Proto já jsem jaksi i ztratil kontinuální kontakt s vývojem těch jeho vynálezů a těch jeho objevů. Ztratil jsem samozřejmě kontext a vím jenom, že mnohé z toho, co bylo proklamováno v rámci toho týmu, tak pokud to říkám, nerad bych se mýlil, ale pokud mám dobré informace, tak nedošlo k těm proklamovaným, jaksi avizovaným aktivitám a prezentacím a tak dále. Já jsem v současné době hodně pesimistický vůči agendě pana doktora Keše. Tak, jak jsem byl na začátku, ještě před těmi 4-5 lety, hodně optimistický. Ale jaksi to neznamená, že v souvislosti tady s tímto člověkem, že je všechno špatně. Jako jo, protože já opravdu za poslední minimálně 2 roky ty informace konkrétní a aktuálně nemám k dispozici, takže nevím, co se tam vůbec kolem něho děje. Ale čistě pocitově jsem v těchto chvílích spíš pesimista. Uvidíme, třeba se to změní v budoucnosti.
Hmm. Jsi na tom velmi podobně jako já, Jardo, to je zajímavý. Já jako technik taky jsem o to hodně očekával a bohužel jsem se nikdy nesetkal s tím, že by něco fungovalo nebo něco to. Bohužel, je mi líto. Tak, telefon znova, Pepa z Pardubic. Pepo, jsi tady, povídej.
Já vás ještě jednou zdravím. Já jenom k tomu předem podotýkám, že jsem masožravec, jo?
Jo, ty jdeš maso zpátky.
No, jako k tomu masu, jak tam Jarda mluvil, jo? Tam ono těžko dneska něco dělat, když já jsem chovatel, jo, a všeho možného. A všechno, co koupím, když koupím pšenici geneticky modifikovaná, veškerý granule na trhu, bez kecání, GMO, použitý obiloviny GMO, tady loučka a syn, výroba normálně granulí, všechno je geneticky modifikované. Jo? A teď si vemete, že něco máte s láskou chovat, pěstovat, koupíte brambory, oni jsou geneticky modifikovaní. To už je teď jsem kupoval na Vysočině, tady u Havlíčkovýho Brodu, a on mě řekne, to jsou odrůdy, víte co to je, já říkám, a můžu si z toho nechat sadbový na příští rok, to vám nic nevyroste. A můžu si nechat obilí na příští rok. To víte co, to už je odolný proti plísním a proti, já nevím, přeženu to klíšťatu a nevím všemu možnému, a to už pak budete mít strašně malou úrodu. Jo? A pak si vemte něco si vypěstovat doma. Já z hrdosti vždycky říkám, třeba mám svýho králíka, mám třeba svůj kachnu na zahradě, jo? Ale kolikrát nad tím přemýšlím, jestli fakt je to moje, jako jo? Jako to, co se nenapase jenom na zahradě, když opomenu, že jsou nějaký deště a spady, a že to potom ty králíci třeba žerou, jo? No?
Takže chováš králíky, jo?
No já měl nutrie všechno, jako...
To
jako
jo, a kolik no. máš králíků v současné době?
Teďka asi 30, už je to slabý. 30,
jo. No. A to je dost, to pořád.
No tak jako jo, tak jako určitě. Jo. No. A měl jsem i morčata cuji, ty obří morčata velký, jako na to
jo, najít. Jo.
Někdo poslouchá a řekne, že rekrysi, ale to je perfektní maso, jako čistý, že jo. To tamhle jedli normálně inkové a nevím, všichni se s tím tenkrát zásobili.
Jenom to si chtěl říci. Určil,
ale při tom zabíjení, jo, tam jde strašně o to, i v tom, v jakým momentálním je v ten moment, co opravdu k tomu aktu dojde, jako jo. Protože vemte si, když vy půjdete z posilovny, budete třeba jako, já nevím, rozčílený nebo něco, jo? Tak co vy vypouštíte do těla? Adrenalíny, já nevím, všechno možné, všechny látky. A teď si vemte, že v ten moment třeba dojde na těch jatkách k zabití toho živočicha, utracení nebo k zabití, a on má všechno v oběhu v krvi. Jo? A to je právě to, tam jde strašně o to uklidnit předtím, než k tomu dojde. A to, co tady dneska odsuzujou, že třeba, já nevím, useknutí hlavy drůbeže, přitom to je to nejrychlejší, co můžete udělat bez utrpení a bez jakýchkoliv, aby ta drůbež vydala nějaký stresový látky do těla, když ji vemete v klidu ke špalku a já vím, že to zní divně, no. Takže takový zakončení spíš jako z hlediska mé stravy a mé rodiny. No, jako.
Z hlediska masožravců, jasně.
Masožravců.
Já taky můžu, ale teď v poslední době zase už teď, já nevím, pár dní chuť na maso vůbec nemám, naopak. Takže je to zajímavý, ale
to je,
nevadí.
To je všechno opravdu o tom, u nás sobota, neděle třeba klidně krupicová kaše, jo. Prostě na co dostane člověk chuť. To ano. Jako si dá, jo.
Ano,
jako.
přesně tak.
Tak jako co tělo potřebuje, o co si tělo řekne, je chuť na uzený buček, tak se dá uzený buček, není na něj chuť, tak se nedá, no.
Ano, on to asi tak bude nejlepší. Dobrá, Pepo, to. díky moc.
Tak jenom taková kulturní vložka nakonec, mějte ano. se krásně a zdravím.
Ahoj.
Ano, máme totiž 3 minuty do konce, tak já nevím.
Já bych asi řekl, co bude příště.
Ano, chtěl bych
pohovořit o organické hmotě v kontextu s multidimenzionalitou, o tom, jak je organická hmota sfázovaná s vyššími dimenzemi, kde se nachází uvnitř lidského těla na energetické úrovni body, propojující body na vyšší frekvenční úrovně, jak můžeme s těmito body pracovat a jak je využít třeba v každodenním životě. A také bych chtěl ještě pohovořit o bytostech prvního a druhého, takzvaného prvního a druhého panteonu.
Mm-hmm. No, já si myslím, že už teď nějaký otázky pokládat, že to je celkem blbé, protože máme, říkám, za 2 minuty celou, takže asi se hezky rozloučíme dneska. Skončíme výjimečně o trošičku nepatrně dříve, ale na to, že končíme většinou déle, tak se to hold déle, tak se to vyrovná. Jarouši, já tě opět moc děkuju za zajímavý pořad. Mnoho lidí tady bylo, mnoho otázek, mnoho tady psalo, že to bylo zajímavý, výborný téma. Řekl si, jaký bude příští, takže těšte se na příští témata. Ahoj Jardo, ahoj posluchači, mějte se krásně.
Takže také krásné ahoj, dobrý večer všem divákům, posluchačům, hodně štěstí, mějte se krásně, ať se vám daří, Pavle, tobě také, a za týden pondělí se budu těšit na další povídání.
Ano, a nashledanou všem. Ještě pokud vás je tady hodně, chci vás ještě jednou pozvat 2.12., což je zhruba za 14 dní, do kostelní Lhoty u Poděbrad na setkání Svobodného vysíleče. Jardu jsem zval také, ale Jarda řekl, že vlastně to záleží na jeho žákách, který budou na tom, vlastně v té, jak se to jmenuje, ve Veletově, ano, na nějakém tom semináři.
Ve Veletově.
Ano, kde to. Takže, protože je tady hodně dotazů, jestli tam náhodou nebudeš. Možná ještě tady, když máme chvíličku času, tak řekni, jak to je teda. Ať už to ty posluchači vidí, co mi pořád
nechtějí. Já mám o víkendu seminář a přijdu mi tam samozřejmě studenti, kteří si berou volno a já se jim musím věnovat a nemůžu si dovolit odcestovat pryč a nechat je tam bezprizorně. Možná by to bylo zajímavé určitě v tom slova smyslu, kdyby třeba někdo z vašeho setkání se přijel ke mně podívat na nás. To by bylo možná zajímavé. Mohli bychom si tam potom udělat večer i nějakou společnou besedu s nějakou zajímavou přednáškou. Tak to by šlo. Tak na druhou stranu by to šlo. Jo? Ale že teda já bych se nějakým způsobem zmizel z toho Veletova, to si dost dobře nedokážu představit. Je mi to líto a moc mi to mrzí samozřejmě. Já doufám, že mi to někdy v budoucnosti snad vyjde, abych se s vámi osobně setkal a viděl. Ale jak říkám, můžete to udělat reverzně. A až si budete třeba, asi popovídáte tam všichni, tak třeba nějaká skupinka se může sebrat a přijet za mnou do toho Veletova.
Ono to nebude daleko. Možná, že když by třeba někteří tví tam žáci nebo posluchači nebo to, ty, kteří tam budou, by chtěli třeba a udělali byste takovou skupinu a třeba by to byli všichni, když to řekná několik, jak tam bude. Tak třeba večer po té 9. nebo když by se to skončilo. Ty většinou jedeš do těch 10 hodin, tak třeba po té 9. nebo v těch 9. to zkrátí o tu hodinku, přece tam mrknou na chvilku, abychom se tam všichni aspoň pozdravili. Záleží to samozřejmě na domově.
Každopádně velmi pěkně děkuji za pozvání. Dobře. Hodně si toho, moc si toho vážím a potěšilo mě to. Pozdravujte pana Grinwelda, jestli to říkám
ano,
správně.
Ano, Jarda, Jarda tam pořádá.
A všechny ostatní z SVCS, mějte se moc hezky, ať vám to tam vyjde, ať to tam je veselé a výživné.
Tak jo. Díky moc ještě jednou a poslouchejte dál Svobodný vysílač CS. Naschledanou, dobrou noc.
A nasánou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.